Jeg skal ta det siste av de tre ting som Bibelen sier blir stående. Tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem kjærligheten. Men før det skal jeg få si et par ting. Først på vegne av Bibelselskapet. Jeg en gammel bibelvenn og en kultkamerat av meg fra vårt prestestudium, Dag Smemo, en av hovedmennene bak den årlige presentasjonen av det som Bibelselskapet samler inn til. Og det flott, Erik, at du anbefaler dette. Det skjer store ting i Kambodsja og Vietnam, krigstrette, herjede land. Så tusen takk for det. Hvis man skal investere i noe som virkelig vil gi avkastning, både mangefold her på jorden, du kan regne det om, og også i evigheten, så det investere i bibler til der det åpent. Jeg vet ikke hvor mye renter du har på tingene dine, men liksom, hvor mye dere kan tilby nå, dere som jobber i bank? 3-4. Altså, vil det være lavt? Lave boligrenter også, ja vel. Men altså, Bibelen snakker om at i Guds rike kan du få 30, 60 og 100 fold. Hvis du investerer 1000 eller 10.000 kroner i kinesiske bibler, eller vietnamesiske eller kambodsjanske bibler, så kan du risikere å møte 30, 50 eller 100 kambodsjaner i himlen, ikke sant, Erik? Ja, altså det tror jeg vil ha satsa på, altså. Og det var ikke bare det at du fikk mye igjen for de mange bibler her, men du vil jo få det som varer i evigheten. Mennesker som har møtt Guds kjærlighet gjennom dette. Og Bibelen den grunnleggende misjonen. All annen misjon, alt det vi gjør, bygger jo på det. Vi har mange forskjellige ting og tang, men alt sammen Guds ord sier. Ja, Guds ord sier det også. Ja, og så det mye forskjellig sånn. Men alle sammen vil vi som kristne bygge på Bibelen. Amen! Ja, så det bare å investere. Og hvis du ikke fikk anledning til det nå, så kan du da føye på de gode skirord og sånn. Og så skal jeg få si en takk, egentlig, fordi jeg får lov å være her i denne delen av landet, hvor jeg en gang ble født, riktig nok på andre siden av i Brevik, i 1946. Men jeg treffer jo mennesker da, som kjente min far og min mor, som gifta seg i 1941, og far ble kontorsjef på Heistad fabrikker. Og der startet han en speidertropp, første Heistad speidertropp, under krigen, og det var tyskerne ikke glad for det var uniformert ungdom, så det gjorde de hemmelighet inne på skauen, og dro på turer og greier. Det var mange gutter som kom med på den tiden. Far var veldig nøye på å være kristen i bedriftslivet på Heistad fabrikker, og å være kristen speiderleder i Norsk Speidergudsforbund. Da vi flyttet til Oslo, så var det KFM-tropp på Høybråten. Da startet jeg en NSF-tropp på Furuset. Det var fars. Han var også litt sånn legpredikant rundt i fjorden her, og hadde egentlig tenkt å bli diakon, eller prest, eller misjonær, men faren hans døde da han gikk i annen middel, så han fikk aldri studert. Han brukte første lønninga si til å tegne en begravelsespolise. Det var i tuberkulosens dager. Han ikke skulle falle sin mor til byrde hvis han døde tidlig. Det var andre tider. Men han har lagt et fundament, han og mor, i mitt liv av kjærlighet og glede og fred, som jeg øser av den dag i dag. For det den grunnleggende kjærligheten vi får av våre foreldre, som grunnlaget, et fundament for livet. Og har du manglet noe av det i ditt liv, så skal du ikke fortvile, for Gud står bak alle gode foreldre. Og det den kjærligheten vi snakker om, som vi nå skal fordype oss litt i, og så gi noen appeller ut, hva kan vi bruke den til i vårt eget liv, og i vårt felles liv. Men hva ble det ut av disse sønnene til Finn Gosner? Det var jo morsomt at han heter Finn. Det var den tiden hvor man hadde korte navn, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har blitt spurt om, hva heter du Jan Gosner? Bare Jan? Jeg har lært meg til å svare, det ikke bare. Men det var liksom, nå det jo ikke disse korte navnene lenger. Finn, Knut, Jan, Thor, ikke sant? Kanskje de kommer igjen. Men det alle mulige kombinasjoner. Men det ble folk av oss også, som gikk på Tveten skole og gikk strandlangs til Olavsberget, inne i fjorden her. Og her ute var det jo omtrent verdens ende. Og det var veldig langt og nesten skummelt. Men jeg altså nå rektor på Høgskolen i Staffelsgate, som da skiftet navn til NLA Høgskolen i Staffelsgate og fusjonerte med Lærerakademi i Bergen og Gimlekollen Mediehøgskole til en stor kristen høgskole på tre steder med nesten 2000 studenter. Hvis du vite mer om det, så kan du se på litt grann materiell ute på benken der. Vi skal starte noe som ikke har vært gjort i kristens sammenheng til høsten, og det en bachelor i økonomi og forvaltning og administration med kristne verdier og vekt på entreprenørskap, og også folk som kan drive med mikrofinans og hjelpe fattige menigheter ute på missionsmarken, og med fokus på etik. Det mye rart i den økonomiske bransjen, og vi har tenkt å utdanne nye haugianere, som har Hans Nielsen Hauges gründerånd og oppfinnsomhet, og hans klare etikk og syn. Det kjenner du unge mennesker som har lyst til å utdanne seg til næringsliv med høyere mening, så kan du melde dig på der eller gi dem den brosjyren. Og har du lyst til å være med og støtte den utdannelsen til vi får statsstøtte og produserte studiepoeng, så kan du også melde deg. Så har jeg lyst til å bare si et par ord om, jeg har sagt noe om å samle inn til Bibelen, og la den komme til gode der ute, ikke sant? Men hvordan det med bibellesningen her hjemme? I Tjukke Frikirka, hvor jeg har vært på dopsbesøk nå i nesten 12 år som pastor i Kristiansand, så har jeg sagt å avslutte dopsamtalen, og det gjerne fine hjem, ikke sant? Og så sier jeg, nå vil jeg gjerne lese et ord, har dere en bibel her? Ja, vi skal se, jo da, den jo her et sted. Og så må de bla gjennom alle reisebøkene, og roman, og krim, og videoer, og seder. Her har vi en visst. Ikke alle i frikirken, men noen. Det hjelper jo ikke at vi har Guds ord og lar det støve ned. Bibelen en bruksbok. Vi har den, og vi må bruke den. Vi må spise det hvis det mat for sjelen. Det hjelper jo ikke at du har knekkebrød og et helt spisskammer. Vi har alt det vi trenger. Men man spiser ikke. Det jo noen menn som blir sagt av kone, han kunne dø foran brødboksen, for han vet ikke hvordan han skal gjøre det. Men jeg tror jeg de sjeldne da, hvis de virkelig ble nød. Men vi skjønner hva som ment. Noen av oss med i noe som heter Bibelleseringen. Der har vi satt seg ikke bare på å fremme Bibelen, men også fremme forskjellige måter å lese den på. Du kan ta alfa for 10-13-åringene, og ta et abonnement. Du kan gi tenåringene dine, det heter naturligvis da Sesta, da kan man ligge på sofaen og lese Bibelen. Og så det Logos for voksne som går gjennom Bibelen på noen år med daglig bibellesning. Og så har Øyvind Benestad i Kristiansand lavet en bibelportal hvor det forskjellige måter å lese det på. Jeg legger ut noen prøveeksemplarer, og det først til Mølla, og så ligger det et ark med bestilling, og da har jeg lyst til å oppmuntre dere som har samme anliggende som meg. Nå er jeg bestefar til 8 barnebarn. Kjenner du noen av dine barnebarn som kunne ha godt av dette her, så invester noen 100 kroner i et abonnement på Siesta eller Alfa til dine barnebarn eller tenåringer. Så kan du, de ligger til og med pennen der ute. Og jeg vil nødig ta med meg dette her tilbake til Oslo når jeg skal tilbake i snøværet i kveld. Yes, det får være nok. Vi klar? Kjærligheten. Takk for det dere har sunget om det også. Og det er altså første kor 13-13 som vi bruker. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Det som viktig for oss er at vi vet hva vi snakker om. Vi jo et litt fattig språk når vi sier kjærlighet, kjærlighet, dårlig. Det liksom bare ett ord for all slags kjærlighet. Kjærlighet på pinne, seksuell kjærlighet, erotisk kjærlighet, selvhengivende kjærlighet, selvoppoffrelse og allting. Det kjærlighet, alt sammen. Love, love, love. All you need is love. Men i det greske nytestamentet så snakker man i hvert fall om tre typer kjærlighet. Det sexus, eros og agape. Og vi skjønner jo hva sexus det den som går av seg selv, hadde han sagt. Som i hvert fall for menn. Si noen kurver. Så den trenger ikke mye støtte. Den trenger kanalisering og kultivering. Og så det den på en måte lysten, dette her følelsesmessige. Vi ler jo av fornuftsekteskap, men mange av de fornuftsekteskapene, og faktisk også de som familien har funnet, de varige og fornuftige. Det kanskje ikke så mye følelser. Og vår kultur har satt seg liksom alt på følelsene. Jeg har sittet og meglet med mange ganger etterpå, ja, hva det som er problemet? Jeg føler ingenting lenger. Nei, ja, hvor forsvant de da? Nei, jeg vet ikke, jeg må bare være ærlig. Nå føler jeg ingenting for meg. Jeg var på et seminar nylig, der traff jeg en kjekk mann. Han føler jeg nå veldig for. Nå parodierer jeg litt, for det kjempealvorlig når han kommer og sier det. Fornuft og følelser og viljer var en gang på tur. Så länge følelsene styrte var det omtrent som å gå på tur med hunden. Det tok lang tid å komme fram til målet. Så skulle da fornuften styre, og det var jo fornuftig, men litt kjedelig. Men når viljen fikk være den første lokomotivet, man har bestemt seg, vil du ha som hos deg står til din ektefelle, vil du leve med han eller henne I gode og onde dager til døden skiller dere av. Jeg sier til alle jeg vier, du lover ikke å ha de samme følelsene hele livet, men du skal love om du vil gå eller bli. Ja, men hva når det blir vanskelig? Det da du I hvert fall må bli. Og hvis det blir vanskelig for henne, så skal du være glad for at hun har lovst å bli hos deg. Det viljen det kommer an på, også der. Og den kjærligheten vi da snakker om, det den som står sin prøve, som holder ut, og som beskrevet I dette kapitlet. Kjærligheten tålmodig, velvillig, missunner ikke, skryter ikke, ikke håmodig, krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, gleder seg ikke over urett, har sin glede I sannheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Jeg føler ikke veldig sterkt. Nei, da det ikke den kjærligheten vi snakker om. Har du bestemt det? Men det det vi kan gjøre. Ja, men det blir jo bare idealisme. Ja, på kjærlighetens vei med Jesus, for det han som kjærlighetens kilde. Første kor 13 ikke en tavle til å henge opp på veggen. Jeg har snakket med mange som sånn, jeg vet ikke om jeg kristen, men jeg synes det så uendelig vakkert det Paulus skriver om kjærlighetens høysang. Og tenk om kirken vil være mer opptatt av kjærligheten. Ja, hva slags kjærlighet snakker vi da om? Snakker vi om den kjærligheten som Jesus viste da han ga sitt liv og holdt ut med våre synder og alt sammen og banet veien og overvant døden. Det den vi snakker om, den selvhengivende kjærligheten. Den kan vi mobilisere litt på, men vi vet at vi kommer til kort. Hva skal vi da gjøre? Jo, hvis Jesus flytter inn I vårt hjerte, og vi får ta imot hans kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og det det vi må lære alle søkende og alle som fumler og vet ikke helt ut av dette med kristen tro. Vi må spørre dem, har du fått ta imot Guds kjærlighet? Ja, jeg synes det så fint det som står som et ideal. Det hjelper ikke at du har hengt opp det over komfyren din, hvis du ikke kan leve etter det. Og når jeg spør folk som synes det fint, så spør jeg, lever du etter det? Å nei, men det veldig fint å ha som ideal. Jesus ga oss jo dette budet for at vi skal holde det. Elske Gud og vår neste som oss selv. Og da må vi være ærlige og si, det klarer vi ikke. Men I ham som gjør oss sterke, kan vi det. For Guds kjærlighet øses ut I tomme hjerter når de innrømmer at de tomme, sånn at han kan fylle dem. Og han og hans kjærlighet blir også et nytt og forunderlig liv inni oss, som en kilde. Og hvis vi ikke bare står og ser på den kilden og sier, du vet du hva, jeg har en fantastisk kilde. Den så fin at jeg tror nesten aldri røre den. Langt mindre drikke av den. Det det mange også som lever sånn. Alt det som vi snakker om her nå, tro på kjærlighet, det brukskunst. Det ferskvare. Det ting vi må leve I og bruke hver en dag på samme måte som pust, stå opp og ha gode vaner, og spise hver dag sunt kosthold og så videre. Ikke sant? Da skjønner dere hva som ment. Og så det to avveier, vi har hatt mye sånn, dette veien, og så det to grøfter. Her heter de idealisme, fanatisk offer, rigid bibeltroskap, misunnelse, bitterhet, hevngjerrighet. Og hvis det blir idealisme uten kjærlighet, så tusen takk. Det merker vi at det varme forsvinner. Eller det kan bli overåndelig, og modig og skrytende og usømmelig, og veldig mye. Av det som utpeker seg som kjærlighet, går etter den linja. Nei, jeg må bare gå den veien. Jeg føler for det. Samme om det bryter med Guds klare bud, eller med det som hensyn til andre. Det kan du også lese om I dette kapitlet, som egentlig en beskrivelse av hvordan Jesus var. Hvem har oppfylt alt det som står I det kapitlet? Jesus har oppfylt det. Han veien. Ta imot av han. Hva trenger du av kjærlighet? Hva det du mangler? Be om det. Og så det ikke sånn at du får liksom en hel beholder. Men du får akkurat det du trenger. Hvis du bruker det, drikker det, gir det bort, så fyller Jesus på. Han fyller på. Fyll mitt beger, Gud. Jeg vet du kan, Gud. Slukk den tørst som brenner I min sjel. Brød fra himlen dekker hele mitt begjær. Fyll mitt beger, kjære Gud, og gjør meg hel. Det dette som Guds fars hjerte for oss, og som han viser I Jesus Kristus. Jeg har lyst til særlig å si deg som har hatt det kanskje vanskelig I forhold til enten autoritære, strenge folk som har blandet sammen Guds kjærlighet med egen strenghet, at det går an å løse opp på samtalen. Noen har hatt det for strengt. Men mange I dag, særlig unge mennesker, har hatt det alt for løst. De har blitt overlatt til seg selv. Du må finne ut av alt selv. Du må velge selv. Du må bli voksen selv. Vi har en foreldregenerasjon som så opptatt av egen karriere og alle mulige ting de skal gjøre, og overlater både oppdragelse til skole og problemene til samfunnet, I stedet for å stille opp som foreldre som ikke svikter. Og derfor får vi I kristent ungdomsarbeid mange som har mange forskjellige bakgrunner, og vi trenger å være kjærlighetspersoner for dem, og bygge dem opp. De trenger både grenser, de trenger å få vite at de elsket, at de kan reise seg, og at de kan ha en identitet og stolthet som menneske, fordi vi respekterer dem, men vi viser dem også hvem som har skapt dem, og hvem som kan bruke dem. Ikke bare overleve, men leve. Nå trenger jeg en slurk vann. Og så skal vi ta to runder med dette her, hvordan vi kan bruke det. Jeg skrev for noen år siden etter en, da hadde jeg en jordomseiling og et stipend. Jeg med I en sånn faglig forfatterforening, og da kunne man søke et reisestipend. Det var på 17 000, og for det kjøpte jeg en jorda rundt billett med SAS og Qantas. Det noen som vet hva Qantas betyr? Australsk flyselskap. Qantas, ja, Queensland and Northern Territories Air Service. Og de var så flinke at de ble det nasjonale flyselskapet. Og da var hensikten, grunnen til at jeg fikk dette reisestipendiet og skulle skrive en bok, det var å studere varmens betydning for liv og fellesskap. Og når dro jeg dit? Midt på vinteren. Og det beste var Hawaii. Hvert år på denne tiden kjenner jeg en intens dragelse til å bli bibelskolelærer på Hawaii. Men jeg ikke helt sikker på om det kald eller fristelse. Ja, var vi der. Men det som fantastisk på Hawaii, det hvis du går forbi det der hula hula og Honolulu og alt det der turistgreiene, og Hawaii 5-0, og det en parodi, eller en overdrivelse, det du vil treffe en befolkning som så vennlig, og så behagelig, og som har en gange, og ja, man ganske fyldig også, for det fint. Skrinne moten her, må vi snart kvitte oss med. Unnskyld, damer. Eller trøst for dere som kjemper med vekten. Det har vært andre idealer før, og det kan komme igjen, men det var en parentes. Gå nå ikke å si til avisen at det predikanten talte om på fellesmøtene var fete, fyldige kvinner. Hvor var vi? Jeg ser på de mennene at noen av dere har hatt lyst til å dra til Hawaii right away. Men det vennligheten, det en sånn, og så fatter jeg ut hemmeligheten, der har det vært varmt nok, lenge nok, til at de blitt myke. Jeg ikke, nei, det var ikke bare damene, jo, det fint det, men også mennene. Det der vindsurfingen og alle disse tingene kommer fra. Da jeg var prest I Halden, så var det virkelig en, I hvert fall varm sommer. Og da var det så varmt, så lenge, at vi nordmenn begynte å liksom, få av oss så mye at det ble så varmt og hyggelig. Og da blir vi jo sånn, nei, men du også. Det blir mye mer, det ikke sant? Da kom det en liten pjokk syklende, og så sa han, du, pastoren, folk blir snillere om sommeren, for da det mye varmere. Ja, det hadde han jo men rett I. Og så brukte han et eksempel. Du vet han der borte, som redd for at jeg skal stjæle morellene hans. Og det hadde han grunn til. Vet du hva han kom ned til gjæret I den her gamle, de mennene som gikk med sånne trøyer, vet hvordan de ser ut? Og så sa han, kom her da. Og da var jeg redd for han skulle kjefte på meg, gutt. Men han sa, vil du ha noe moreller? Og da var det lille pjokken, og han sa, folk blir snillere om sommeren. Hva barn? Og, skal man høre på, for de forteller sannheten. Hva må vi gjøre nå da det vinter? Vi som har kjærligheten I vårt hjerte. Vi må jo ikke gjøre sånn som de fleste gjør, og lukke oss inn og ta på oss mer klær. Vi må lukke opp. Vi må skru opp varmen. Og vi må ha det 3-5 grader varmere I vårt fellesskap. For ellers så blir vi tatt av kulda. Der kan du gå I en kirke som sånn, Welcome to another wonderful day in Hawaii. Du tar deg en hvit sånn der campingstol. Og så palmene der og utsikt over det Pacific. Det nesten det nærmeste paradiset jeg har vært. Det fantastisk. Ja, ja, vi bor jo her da, så vi måste jo komme oss ned på jorden og inn I vinteren og inn I snøhulene, ikke sant? Jeg imponert over de der som lager sånn Arctic Hotel og klarer å skape det fantastisk med et hotell som består av is, med varme feller og koselig lys og gjøre det attraktivt, ikke bare for isbjørner og overnattene, men for folk som vil ha en romantisk helg med kjærlighet. Det ikke fantastisk? Og vi skulle være mye mer oppfinnsom når det gjelder kjærligheten. Vi som bare har en uendelig kilde å øse av. Amen. Tenk nå litt kreativt på hva du har lyst til å gjøre. Og så tenker du, et kristent møte, nei, da blir det offer, og da må jeg tenke på alle disse tingene da skal jeg gjøre. Nei. Hva var det første under Jesus gjorde? Bryllup I Kana. De har ikke vin. Festen kan bli ødelagt. Far, får jeg lov? Ja da, det starten. Så. Bare gå I gang, du. Og så var det, Guds rike å ligne med en bryllupsfest. Og som en skrev, hvorfor det da ofte så kaffebrunt og kjedelig I norske forsamlinger? Hvorfor det så sparsomt? Hvorfor vi så redd for å slippe dette løs med kjærlighet og glede og fred? Vi som har lov å bruke alt dette hører oss til det beste til Herren. Ikke sant? Og dette lokalet jo et eksempel I den stil som dere liker, ikke sant? Det fineste lys, de beste instrumentene og alt dette. Sånn må det være. Men så det også denne selvhengivende agapen som vi kan gi videre. Og da har jeg lyst til nå å gjøre to ting. Det ene å gi en tillatelse, og det andre å si hva vi kan gjøre sammen. Det nemlig sånn at vi nordmenn har lagt merke til de selv våre sportshelter. Hva begynner de med? Det var jo et fantastisk løp du hadde. Hva det første ordet? Nei. Og det annerledes enn en amerikansk eller andre folk. Nei. Det akkurat som først må vi ta det ned. Det var jo fantastisk. Nei. Det sånn på med bremsen. Og det står jo faktisk I et av brevene. Den som vet noe godt han kunne gjøre, men ikke gjør det. Han, hva gjør han? Han gjør rett. Nei, han synder, står det. Jeg skal ikke gå inn på hele synsdiskusjonen, hva synd og ikke synd, men det I hvert fall synd. Det å svikte kjærligheten. Og hvis du tror på Gud, ja, hvis du skapt som menneske, og ikke tror på han engang, så har han nedlagt evnen til kjærlighet av denne typen I alle sammen. Han har nedlagt det I oss sammen med lengsel etter Guds kjærlighet. Og når de to tingene får smelte sammen og skape et nytt liv, da har vi alt vi trenger for å leve, for det som varer. Og så det alle disse norske barrierene da, at det må ikke bli for mye, og hvem jeg, og du skal ikke stikke deg frem og alt sånt nå. Dette Denne jantetenkningen må vi gjøre opp med. Du verdifull. Gud elsker deg. Du kan være et oppreist menneske. Du har evner. Alt det du og gjør kan være gjennomsyret av den kjærlighet du tar imot fra Gud. Skal ikke det merkes? Skal vi bare bruke det til høytid, eller sette det på peishylla, eller bruke det I krisesituasjoner? Det skal jo stråle fram, skal det ikke det? Og øse av det. Da kan det jo bli vekkelse midt på vinteren. Da kan det bli varmere hele tiden. Skal vi bli enige om å skru opp 3-5 grader etter disse fellesmøtene? Så alle forstanderne lurer på hva som skjedd nå. Og strømregningen blir billigere. Og det blir flere folk fordi vi blir enige om I bamle. Skru opp og la det flyte. La livets kilde flyte så ingen stanser den. La folkeslag seg fryde mens tiden farer hen. La lykkes I Jesu navn så vi vår vei kan finne. Inn I Guds fader, favn. Sett melodi til den. Den står forresten I salmboka, men ikke alle som kan. Jeg gjorde en beslutning for en del år siden, og det var, jeg skal bli reddere for å være ulydig mot de små vinkene om kjærlighet, enn å dumme meg ut. Og nå da jeg flyttet tilbake til Oslo, det begredelig med disse her framkomstmidlene I Oslo. Der sitter jo alle rundt I øra, men de sitter fordypet I sin egen verden. Og jeg går hver naivt inn på trikken og sier god dag. Setter meg ved siden av noen. Det kom noen italienere inn på en buss I Oslo en sommer, og sa, hello Norwegians, ciao. Sånn oppfører vi oss ikke på busser I Norge. Skal vi ha et rykte om at vi et kjølig folk? Vi reserverte. Og tenk på nå, alle de innvandrerne Gud banker på døren for oss. De lurer jo på hvor vi hen hele året. Og hva som koden for å komme inn. Ja, vi forskjellige, helt I orden. Men vi har alle noen impulser. Det alle noe du kan kjenne trang til. Noe som rører ved deg. Gjør det. Gjør det nå. Eller gjør det før solen går ned. Skriv det opp. Jeg har et par sure erfaringer med at jeg skulle ha gjort noe. Jeg ble mint om en. Og så utsatte jeg det. Jeg har jo så mange andre om. Og ansvar, for vi skal nok gjøre det snart. Og to ganger I løpet av 5 år har jeg sett dødsannonsen I avisen. Og da ble det sånn at det skal ikke skje tredje gang. Det har jeg lovt meg selv. Og da vet jeg jo ikke da om det passer. Men jeg har aldri fått en dør tilbake som sier at så hyggelig, det lenge siden jeg har hørt fra deg. Eller jeg husker jo det, men hvordan tenkte du på meg? Jeg vet jo ikke hvordan du har det engang. Nei, nå har jeg fått kreft og jeg har ikke så lenge igjen å leve. Og det akkurat som det liksom klinger I rommet, ja, da var det jammen på tide, hvis du har kontakt før jeg dør. Og nå sier jeg ikke dette for å skremme, men jeg sier bare for å gi deg et lite puff. Den som vet noe godt han eller hun kunne gjøre, men ikke gjør det. Vil du ha de syndene på samvittigheten? Eller vil du begynne å trene deg på de der, for her det jo ikke sånn at, ja Gud, la vis meg noe stort jeg kan gjøre. Nei, her vil vi måtte praktisere Lukas 16-10, den som tro I smått, også tro I stort. Gud har ikke skapt oss til kenguruer, selv om noen gjerne vil være det, men Gud har skapt oss til mennesker som går steg for steg I Jesu fotspor, og har øyne for en som langs veien, eller som trenger det. Tenk nå etter, mens jeg kommer med et eksempel. Det har jeg I grunn tenkt på. Det skal jeg jo gjøre. Og nå har vi jo så mange muligheter, men det beste det personlige. Jeg bodde på Sletteheia utenfor Kristiansand I 10 år. Der fikk jeg nærmest et taleforbud for min nabo på oversiden. Vi klippte plen og sa god dag til hverandre og hadde et godt naboskap. I 8 år. Og han var interessert I å snakke om mange ting. Jeg trodde jo at han var kristen. Han var så. Han gikk til og med I frikirken på julaften. Mange går I kirken på julaften, men de går I frikirken på julaften. Det liksom hakket mer. Så en dag hadde jeg ikke sett den på lenge, men jeg traff kona. Jeg har fått lov å fortelle dette her. Jeg har ikke sett Gunnar på lenge, og hun nærmest faller I armene mine. Så. Han på sykehuset. Han har fått kreft, og det alvorlig. Og så sier jeg, får jeg lov å besøke ham? Og så sier hun, vil du det? Han venter på deg. Hvorfor gjorde han det? Dette var en bedriftsleder, ledet flere bedrifter. Han hadde vært offiser. Han var en skvær og åpen type. Han hadde bedt legen om å få sannheten på bordet, og legen hadde sagt, ja, vil du vite det og tåle det, så har du ikke lenge igjen, for vi kan ikke gjøre mer. Så ligger han der I putene sine og tenker, hvem vil jeg snakke med nå? Og det nærmeste han kjente var en kristen nabo som han hadde en kontakt med, som var sånn at han kunne tenke seg å snakke om liv og død. Ikke fint? Men det var altså 8 års trofast naboskap. Og jeg ikke gikk rundt og fortalte om alt jeg gjorde. Og jeg snakket ikke om Gud en gang, men. Han hadde en kone som hadde vært med I kristent arbeid, og selv hadde han I indre Agder faktisk vokst opp sånn at han ikke hadde en personlig tro. Men han kunne en salme han hadde lært, og det var Lei Miljus. Og den sa han, den vil jeg vi skal synge min begravelse. Og jeg vil at du skal få rett. Oi, har du tenkt så langt? Så det mye vi ikke kan snakke om som var det private. Men det jeg husker, det var den samtalen. Vi samlet familien, vi hadde nattvær. Han tog emot Jesus och fick bryta fram sin personlig kristen tro. Hans ansikt blev förändrat. Han fick den kärleken och glädjen och freden han hade hört om och prövd och levt efter. En idealistisk, stark man. Nu var han svag, döden banket på dörren. Och så sang vi Lei Milius. Är det inte rart? Jag känner mig särskilt igen i andra versen. Nu testar jag. Du vet det väl, jag bad ej alltid så. Lei du mig fram. Jag ville välja själv min väg, men nu lei du mig fram. Jag ville leva själv, var stolt och stri och stor emot och glöm den dårskapstid. Jag tänker att det finns sådana salmer som folk kan känna igen hela livet sitt. Och se han tillbaka i putene med fred över ansiktet. Och så sanger vi, di makt hev signa mig, då vet jag visst du leier en. I myr och fjäll och hej, och så till sist en morgon ren. Då till mig smiler ängle åsyn bli, som jag hev älska firmen mist ej tid. Jag fick lov att fortälla vad som hade skett. Har jag förrättat den begravelsen? Det var flagg och faner och ärsavvisningar och någonting. Och det var närmast ett evangelisk chock för cirka 150 av de 300 människorna som var i Odenskirken. Sådana begravelser ska jag inte ha. Det är härligt när det går till seger. Men att det sker något för. Hvordan hade det gått med Gunnar om han inte hade haft en kristen nabo? Och så är frågan, vem kunde du vara en slik näste för? Att om inte för, så den dagen det blev allvar i livet, visste de att de kände någon som hade en trygg och enkel tro. De kunde någon sanger, de kunde läsa Bibeln, de kunde sitta där och vara där och hjälpa dem till att ta sin tillflykt till Herren mens det ända är tid. Jag har begynt att tacka för döden. Det är den starkaste predikant vi har. Du tuller inte med döden. Du kan skyva den vekk, du kan pröva att devaluera den, men död är död. Då prövas människets liv. Vem ska nå ha det du har arvet eller tjent? Var vill du gå? Vad sker efterpå? Herre, vem ska vi gå till? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vet att du är Guds helg. Och det bringer mig till det sista, och det är att vi sammen som kristna nu må inte sucka och ucka över utvecklingen i samhället, men vi må lyfta blicken och se markerna som är vita till höst. Ja, nu kommer missionsappellen, inte sant? Nu är det de där ute. Nej, nu är det de här. Se, markerna är vita. Jag är född i 46. Jag blir 67 denna månaden. 46-kullet är 10 000 fler än 45. Och i 15 år framöver är det babyboomerna som nu går av med pension och blir den stora äldrebölgen. Helt fram till de sista, jag har en svigmor på 100 år, så är det över 90% av vår generation som snart ska gå av, inte bara för åldersgränsen, men gå över dödens terskel. Ända fram så länge vi hade kristendomsundervisning i skolan, så är över 90% har ingen annan religion än den kristna. Men över halvparten tör inte kalla sig kristen, för de har inte fått hjälp till att ta steget. De är klart att bli höstet in, men de må ha lite varme och närhet och någon som är hos dem så länge att de kan få tro det gäller mig och få den samma upplevelsen som min nabo Gunnar för en död. Ser du det? Detta syns jag är det mest fantastiska som jag får vara med i slutet av livet. Det är så jag har börjat att se på folk annorledes. Jag ser inte nå efter vem som har är ung och sprek. Jag ser efter de där grå håren. Men så frågar jag, hur långt är du kommit? Är du klar? Här är det mycket fina grå. Se marken är vita. Jesus sa ju det, lyft blicken till honom. Eller hur ser du på detta här? Det kommer an på ögonen som ser. Och det vill vara väldigt fel. Ja då, det är mycket som går den gärna vägen sett utifrån sån kristen folk och såna ting. Men faktum är det sån att vi kan nog kanske, hvis vi tänker 20 år fram och placerar vår kristna tro, så har den framtiden för sig. Och så med unge och sånt, det snackar vi om på lördag, så det snackar jag inte mer om nu. snakke med lederne deres hvis dere vil vite hva han sa for noe. Men det jeg sier nå, det det ville vært veldig feil overfor trofaste skolelærere, søndagsskolelærere, ungdomsledere, speiderledere, og alt det vi hadde i den kristne kultur, inkludert kristendomsundervisning, som gjorde at alle lærte fader vår, kunne bibelhistorie, i hvert fall i hovedtrekk, og lærte i hvert fall 10 salmvers. Dere klar over at Gud trenger ikke mer enn én salme for å lande i et menneskes hjerte og de tar skrittet over? Og med et fader vår i pakt skal du aldri gyse. Personlig synes jeg det dumt å forandre fader vår mer enn en gang i livet, men den diskusjonen skal jeg ikke ta nå. Men du må i hvert fall kunne det gamle fader vår når du skal snakke med de over 60. For det den de kan. Og da snakker vi om innhøstning. Det det vi snakker om. Vi snakker om at det som sådd, trofast, foreldre, besteforeldre og sånne ting, det kan vi nå høste 30, 60 og 100. Det ser litt vantro ut her. Eller tror du dette? Skal vi be om noen for se noen ansikter? Som vi i vennlighet, da det liksom ikke sånn, ja, jeg har hørt at du dårlig, skal du snart dø? Nei, det handler om å være naturlig i kontakt med mennesker, sånn at den dag død noe banker på døren hos dem, at de vet et fornuftig, medmenneskelig kristent menneske, som de vet har Jesus i hjertet, og som vet hvor en kan gå hen i sin nød. Amen. Og så har jeg lyst til å si til slutt at her må vi også hjelpe hverandre til å gjøre dette sammen, og velsigne hverandre i menigheten. For her er vi forskjellige, og Gud bruker forskjellige menigheter og forskjellige folk, fordi han vil nå flest mulig. Og jeg som kommer fra en borgerlig Oslo-bakgrunn, dere ser jo det, jeg har til og med slips på søndag. Min far som var kontorsjef på Heistad fabrikker, hadde han sett meg nå uten slips, så ville han sagt, skal du gå sånn? For han var søndagen, det var den andreledes dagen. Og han lagde høytid hjemme, han gikk ut og plukket blomster i haven på Nystrand. Han stekte frokost, og da var det egg av høner som vi hadde i haven. Og det var en egen atmosfære, uansett om det var gudstjeneste i Eidanger kirke eller ikke. Ja, da jeg har sittet i Eidanger kirke som liten pjopp før vi flyttet til Oslo da jeg var 11 år, og kjedet meg og telt skyer og engler oppe i taket i gamle Eidanger kirke som jeg døpte inn. Jeg har sittet og pirket i hattenåler hos damer og gjort skandale. Og broren min, han sang salmer så fort at han sa til min mor, hørte du mor? Da de andre, da jeg var ferdig, hadde de andre en hel linje igjen. Men det ble folk av oss også. Og denne arven, det som der, dette ligger altså i den store eldre. De menighetene som vil satse på den store eldrebølgen, de kommer til å få en stor høst og mange testamentariske gaver. Men det siste er ikke det viktigste. Det er nesten dette, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få mange testamentariske gaver til. Ikke spekulere i det. Det får være nok. Så har jeg lyst til å be for dere og for oss at vi må få løfte blikket. Og at du må få se noe og kjenne etter den kjærlighetsimpulsen som Gud kanskje vil røre med eller har rørt ved hos deg i kveld, enten ved sang eller ved møtets atmosfære. Snakk med Gud om det og gjør en bestemmelse. Jeg vil gå et skritt på kjærlighetens vei sammen med deg. Jesus, jeg priser deg for alle dine barn. Jeg takker for alle her som har hørt gjennom skole, søndagsskole, mor, far, den kristne kultur, whatever, og som egentlig kan høstes inn før de dør. Herre, gi oss å løfte blikket. Hjelp oss å se og være nær menneskene. Gi oss tro, Herre, og la den kjærlighet som du har gitt oss i hjertet bli virksom så den kan vokse. Amen. Og nå skal dere få se en DVD som skal ende med spørsmål om hva skal vi gjøre med lidelsens problem og mennesker som trenger mennesker. Den lavet av Willow Creek og heter A Thousand Questions. Og den slutter da med en fortvilet ung jente som virkelig tar verdens nød på alle og spør, Gud, hvor du hen i alt dette? Og hun ute med kamera og flink reporter. Og så skal dere se hva som skjer med henne til slutt og hva som filmens svar på verdens nød. Og når det ferdig, skal jeg si hva vi skal gjøre. Vær så god, kjør film. moder Teresa har sagt, små ting gjort med kjærlighet kan forandre verden. Den kjærlighet du har myntet ut I små ting, I lydighet som Gud minner deg om og åpner I dagene som kommer, kan være med å forandre og gjøre verden varmere rundt deg. Vær så god, gutter, vi skal synge. Jesus har et spørsmål, og det lyder så, hvem skal jeg sende og hvem vil gå? Og hvis du vil og berørt av det og har lyst til å igjen si, her jeg, send meg, så kan du være med å reise deg på omkvedet, og så lar vi det være vår mulighet til respons og innvendighet.